ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አንድ ሀገራት ዓረብ ንኣሸበርቲ ጉጅለታት ትድግፋላ ብዝብል ንቓጣር ንምግላል ዝወሰዶ ስጉምቲ ትማልስ ሰሉስ ብዝፀሓፈዎ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንኢዶም ኣለዉ። ቢልጋሎ ዝለኣኸ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ኣሚር ኳታር ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣዝዩ ፅቡቅ ክብሉ ገሊፆሞ ነይሮም።
ማሓዙጢና ነዊሕ እዋን መሻርክቲ ኮይና ኢና ፀኒሕና ሎሚ ከዓ ብተዛዋሪ
ክልቲአን መሻርክቲ ንነዊሕ እዋን ክጥቀማሉ ዝፀንሐ ቋንቋ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሓት በዚ ናይ ትራምፕ መልእኽቲ ዝተገረሙ። ትራምፕ ኣብ ናይ ትማሊ ሰሉስ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንኳታር ብምንፃለን ንብዙሓት ሃገራት ዓረብ ደጊፎም ኣለዉ። ስዑድ ዓረብ ሓዊሱ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዲፕሎማሳዊ ርክበን በቲኸን ኣለዋ። ኳታር ንኢራንን እስላማዊ ጉጅለታትን ትድግፋላ ብዝብል ምስሕሓብ ኩሉ ዓይነት ጉዕዞ ናብን ካብን ኳታር ኣጊደን ኣለዋ። ኣብ መንጎ ኳታርን ጎረባብታን ነዊሕ ዝፀንሐ ምስሕሓብ ተጓሂሩ ምቕፃሉ ንዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ። ምክንያቱ ኳታር ን11,000 ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዘተኣናግድ መደብር ሓይል ኣየር ዝፈቐደ ስለ ዝኾነት ኣንጻር ዳዕሽ ንዝካየድ ውግእ ወሳኒ መደብር እዩ ይብሉ ንሓይልታት ኳታር ኣብ ምስልጣን ዝሓገዙ ኣንድርያስ ክሪግ።
እዚ
ግዙፍ ወታደራዊ መደብር እዩ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እቲ ዝዓበየ መደብር መብዛሕትኦም ኣፍጋኒስታን፣ ዕራቅ፣ የመንን ሶርያን ዝካየዱ ስርሕታት ነፈርቲ ካብዚ እየን ዝብገሳ። ኣዝዩ ወሳኒ መደብር እዩ።
ክሬግ ከምቲ ትራምፕ ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኳታር ኣብ ምግላል ኣዋዲዳ እንተኮይና ይጠራጠሩ። ትራምፕ ናይ ባዕሎም ኣካላት ሃገራዊ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኳታር ዝተጠቕምሉ ከቢድ ቋንቋ ዝድግፉ እንተኮይኖም እውን ሕቶታት ኣለዉ። ብመሰረት ንነዊሕ ግዜ ኣመኻሪ ፔንታጎን ኮይኖም ዝሰርሑ ኣንቶኒ ኮርድስማን ሚኒስተር ምክልኻል፣ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታን ነዚ ደጊፎም እንተኮይኖም ንፁር ኣይኮነን ይብሉ። ውሃብ ቃል ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኽዎ መግለፂ ኣብ መንጎ መሻርክቶም ዝኾነ ሃገራት ዓረብ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ምህላዎም ከም ዝርድኡ ብምግላጽ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ መደብራት ክህልዋ እተን ሃገራት ንነዊሕ እዋን ምፍቃደን ምስጋንኣ ትገልጽ ኢሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኳታር ኣሸበርቲ ጉጅለታት ሓገዝ ገንዘብ ንከይረኽቡ ኣብ ምግባር ምዕባለ ኣርእያ እያ፣ ብዙሕ ዝተርፍ ግን ኣሎ ኢሉ ኣሎ።